Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους, να είστε γεροί και δυνατοί. Εκεί που τα βλέπεις όλα δύσκολα και χάλια, γυρνάς, βλέπεις τον κόσμο, βλέπεις την αγωνία για επιστροφή στην κανονικότητα, βλέπεις λιγότερα κρούσματα και λες μήπως θα καταφέρουμε. Μοιάζει πολύ κοντά το ένα στο άλλο, δηλαδή να τα καταφέρουμε το καλό σενάριο και να περάσουμε ένα δύσκολο καλοκαίρι το κακό σενάριο. Ανέχου και απέχου, να έχεις υπομονή και εγκράτεια που θα λέει και ο επίκτητος. Θα ήθελα και εγώ να πω κάτι για τον πρίγκιπα που έφυγε εχθές. Τελικά, γιατί όλοι αγαπήσαμε τον Βοσκόπουλο, ακόμα και αυτοί που δεν τον θαύμασαν, που δεν τον θαύμασαν ποτέ θα λέγαμε, τον αντιπάθησαν. Στο τέλος ο Τόλης κατάφερε την αντιπάθεια αυτή να την κάνει συμπάθεια και για πολύ κόσμο να την μεταψεί σε λατρεία, σε αγάπη. Ήταν λοιπόν τα τραγούδια, ήταν η φωνή, αυτό το ρηνικό που τόσοι και τόσοι προσπάθησαν να μιμηθούν ή μήπως ήταν όλα μαζί, αλλά και η προσωπικότητα του Τόλη, ένα φτωχό παιδί που τα κατάφερε, ταυτιστεί μαζί του. Αυτό το πάθος για τη ζωή, το πάθος για το τραγούδι, το πάθος για τις γυναίκες, τα έδωσε όλα στις γυναίκες. Δεν υπήρχε τίποτα που να κράτησε για τον εαυτό του. Όλοι λοιπόν θέλουν να κλέψουμε κάτι από το πάθος και τη λάμψη του πρίγκιπα. Να ζήσουμε έστω δευτερόλεπτα από την έντονη ζωή του, τα συναισθήματά του. Με το ένα πόδι ο Τόλης πατούσε στην λαϊκή γειτονιά, στην λαϊκή κάμαρα με τις αγωνίες, τις φτώχειες, τους ερωτές. Και με το άλλο το πόδι στο λάτι της φήμης και της δόξας. Ο Τόλης όμως κατάφερε να μιλήσει στις πηγές όλων, και των πλουσίων και των φτωχών. Ένα πραγματικό φαινόμενο, το οποίο το ζηλέψαμε, το ζήσαμε, το αγκαλιάσαμε και στο τέλος το αγαπήσαμε. Τραγούδησε τον σεβασμό και την υπόκληση στη γυναίκα σε έναν κόσμο που βλέπετε σήμερα σκοτώνει τη γυναίκα. Ο Τόλης Βοσκόπουλος έπεσε, σηκώθηκε, ξανάπεσε, ξανασηκώθηκε και αυτό το θαυμάσαμε. Εύχομαι θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του με τη φράση ότι οι άνθρωποι μας ζουν παντοτινά στις ψυχές μας και τα όνειρά μας. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στον ήχο σήμερα η Μαρία Παπακυρίτση, στην παραγωγή της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ρα Πανανίδου και στα μικρόφωνα του σταθμού ο Θάνος Ιαφάκα. 2-10-60-09-604 και 05. Τα τηλέφωνά μας πρώτο αφήνετε κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160. Έχει σημασία το 54-160 γιατί βιβλία από σήμερα, από τις εκδόσεις Διόπτρα, προσφορά από μας για δύο τυχερούς, ο πρώτος τίτλος «Έθνη σε αναταραχή», ένα σπουδαίο βιβλίο του Τζάρετ Ντάιαμοντ, και το δεύτερο του Γιοχάνες Κράουζε και του Τόμας Τράπε, «Το ταξίδι των γονιδίων μας». Και τα δύο βιβλία εξαιρετικά, τα έχω διαβάσει και τα δύο, δεν κάνουμε κάτι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, δεν το ξέρουμε πολύ καλά. Άρα λοιπόν για το έθνη σε αναταραχή η λέξη κλειδί είναι έθνη και για το ταξίδι των γονιδίων η λέξη κλειδί είναι γονίδια. Όλα και τα δύο βιβλία στο 54-160. Αν μένετε στην Αθήνα τα βιβλία θα τα πάρετε από το βιβλιοπωλείο των Εκδόσεων Διόπτρα Σόλωνος 93-95. Αν μένετε στην περιφέρεια με courier. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα στις 10:05. Και με αυτήν την εισαγωγή να πούμε καλημέρα στον Αλφόνσο Βιτάλη. Γεια σου, Αλφόνσο.
Καλημέρα, Θάνο. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Γιατί όλοι αγαπήσαμε τον Τόλι, Θάνο? Έδωσε ένα περίγραμμα.
Εγώ έδωσα μια εξήγηση.
Έδωσε ένα περίγραμμα.
Γιατί ταυτιστήκαμε με την πορεία του, με τα τραγούδια του, με τις αδυναμίες του, με τα πάθη του.
Γιατί όλοι αγαπήσαμε τον Τόλι και το λέω και το ξαναλέω γιατί η γενιά η δική μας ήταν. Είχε τα ακούσματά της τότε πολύ στη ροκ μουσική και στη τζαζ και την ελληνική μουσική εκείνη την εποχή την αφήνε λίγο προς τα πίσω. Όμως, για ένα λόγο πολύ κόμος ταυτίστηκε ακόμα και η γενιά αυτή που άκουγε το ροκ με τον Τόλι και με κάποιους άλλους σημαντικούς Έλληνες. Είναι γιατί ακριβώς ήταν μια Ελλάδα η οποία έβγαινε από τον πόλεμο, έβγαινε από την εμφύλια σύραξη, από την τραγωδία αυτή, μέσα από τη φτώχεια και από τις καταστροφές και πάταγε στα πόδια της. Και είχε πολύ μεγάλη σημασία αυτό που είπες και αυτό που ήταν και κομμάτι από τη ζωή του Βαΐνης, του Βοσκόπουλου πλέον, ότι έπεσε πάρα πολλές φορές κάτω και σηκώθηκε πάρα πολλές φορές όρθιος. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ χαρακτηριστικό και πάρα πολύ, αν θέλεις, διαπερνάει την ιστορία και την πορεία μιας χώρας και μιας κοινωνίας η οποία βίωσε πάρα πολύ δύσκολες ώρες, ειδικά εκείνα τα χρόνια. Άρα, ναι, ακούσαμε, ακόμα και όσοι είχαμε συνηθίσει μια άλλη μουσική που ήταν και ένα είδος αμφισβήτησης και επικοινωνίας της ολόκληρης γενιάς, ακούσαμε πολύ όπως ακούσαμε και άλλους μεγάλους. Άλλοι είναι στη ζωή, άλλοι δεν είναι στη ζωή. Λοιπόν, τώρα, για να κλείσουμε, Θάνο, γιατί πρέπει να πας και σε καλεσμένους.
Θα πάμε στην Κύπρο, πάμε στη Λευκοσία.
Θα πω εγώ γι' αυτό ότι σήμερα θα μετρηθούν ακριβώς οι προθέσεις του κυρίου Ερντογάν. Σήμερα θα δούμε που θα το πάει. Τα όσα είπε χθες δεν ευνηρίασαν κανένα. Βεβαίως υπήρχαν οι διχαστικές φιέστες, οι φιέστες του διχασμού, της υπενθύμησης ότι ο Ατήλας είναι ακόμα στην Κύπρο. Επέμεινε στα δύο κράτη, στην τουρκική πρόταση. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε σήμερα αν ο κύριος Ερντογάν τελικά θα δώσει το μήνυμα ότι υποχώρησε μπροστά σε πιέσεις ξένων παραγόντων, κάτι που δεν το συνηθίζει, αναφορικά με το θέμα της μοχός του και των βαρουσίων. Ξέρουμε τι έχει γίνει, ξέρουμε όλο το παρασκήνιο, το έχουμε πει αναλυτικά. Ή εάν θα έχει κάποιους ελιγμούς για να διασώσει τα προσχήματα. Κλειδί βέβαια για το τι γίνεται, το βαρόμετρο που θα μετρήσει στην επίσκεψη. Στην παράνομη επίσκεψη του κ. Ερντογάν είναι το θέμα των βαρουσίων και να πούμε ότι ναι, έχουμε όλη αυτή την ιστορία της πανδημίας. Χθες υπήρχε και ένα μίνι κράχ χρηματοοικονομικό, χρηματιστηριακό, λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει για την οικονομική ανάκαμψη από την μετάλλαξη Δέλτα. Ωστόσο υπάρχει εδώ μπροστά ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για τη χώρα, που δεν είναι τίποτα άλλο από το αν θα μπορέσει να απορροφήσει δύο μεγάλα πακέτα που έχει μπροστά της. Ο ΕΣΠΑ 21-27-26,1 δις και τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για τη χώρα, η οποία έχει δοκιμαστεί πάρα πολύ και από το 10-11 με τα συνεχή μνημόνια.
Λοιπόν, Αλφόνσο, καλή συνέχεια, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα πάμε στην Κύπρο μας, θα πάμε στην Λευκοσία. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Μάριο Πελεκάνο, είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου. Κύριε εκπρόσωπε, μεγάλη μας τιμή. Ευχαριστούμε θερμά για αυτό, για αυτή την επικοινωνία. Γεια σας.
Καλή σας μέρα, κύριε Σιαφάκα, και να καλημερίσουμε και όλους τους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν.
Κύριε εκπρόσωπε, 47 χρόνια μετά και το κυπριακό παραμένει χωρίς λύση. Ίσως γράφουν σήμερα τα νέα η πιο δύσκολη επέτειος για την Κύπρο. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο.
Είναι άλλη μέρα μνήμης, άλλη μια μαύρη επέτειος, 47 χρόνια μετά. Καλούμαστε να συνεχίσουμε τον αγώνα και τις προσπάθειές μας προς επίλυση του κυπριακού προβλήματος για το καλό όλων των μονίμων κατοίκων του νησιού, και έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλητικές ενέργειες και την απαράδεκτη συμπεριφορά της Τουρκίας και της άλλης πλευράς.
Κύριε εκπρόσωπε, ο Ερντογάν επιμένει στη λύση των δύο κρατών, γι' αυτό γιατί όπως ο ίδιος υποστηρίζει, δεν μπορεί να πιστέψει άλλο τους Ελληνοκυπρίους και να χάσει έτσι άλλα 50 χρόνια, μας είπε. Τι σηματοδοτούν όλα αυτά, καθώς και το σοου Ερντογάν για το πολύπαθο κυπριακό ζήτημα?
Βρισκόμαστε, κύριε Σιαφάκα, στη δεύτερη μέρα της παράνομης επίσκεψης του Τουρκού Προέδρου στα κατεχόμενα εδάφη μας. Όπως γνωρίζετε, έχουν γίνει κάποιες εξαγγελίες για κάποια έργα που προγραμματίζονται.
Σωστά.
Εξαγγελίες που έχουν γίνει από τον Τούρκο Πρόεδρο και έχει επαναληφθεί η απαράδεκτη θέση της Τουρκίας και της τουρκοκυπριακής πλευράς όσον αφορά το σχέδιο λύσης του Κυπριακού. Από την πλευρά μας, θα αναμένουμε την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Τουρκού Προέδρου και θα τοποθετηθούμε συγκεκριμένα σχετικά με τις ενέργειες που θα λάβει η Κυπριακή Δημοκρατία προς αντιμετώπιση των όσων ενδεχόμενα να εξαγγελθούν. Σημειώνουμε ότι και ο Τούρκος Πρόεδρος και η τουρκοκυπριακή πλευρά, με δηλώσεις αξιωματούχων της, ουσιαστικά επικρίνουν τη στάση που έχει κρατήσει τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη, η οποία υπενθυμίσουμε ότι επανειλημμένα με δηλώσεις αξιωματούχων τους τονίζουν προς πάσα κατεύθυνση ότι το σχέδιο λύσης του Κυπριακού καθορίζεται από τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και φυσικά απορρίπτουν τις απαράδεκτες θέσεις άλλης πλευράς και τονίζουν επιπλέον και καλούν μάλλον επιπλέον την άλλη πλευρά να αποφύγει τις οποιασδήποτε έκνομες ενέργειες και τη δημιουργία νέων τετελεσμένων στην περίκλειστη πόλη της αμοχώς του.
Θα λέγατε με απλές λέξεις, με απλές κουβέντες, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η διεθνής κοινότητα κατά κάποιο τρόπο έχει τραβήξει το αυτί του Ερντογάν? Και αν ναι, ο Ερντογάν πιστεύετε ότι θα πειθαρχήσει σε αυτό, θα συνενέσει σε αυτό? Διότι εκ των πραγμάτων η λύση των δύο κρατών είναι μια λύση έκνομη, να το πούμε και να το ξαναπούμε. Και αν πιστεύετε, ένα διτό ερώτημα, ότι ετοιμάζει τετελεσμένα στο νησί, στην Κύπρο.
Η διεθνής κοινότητα επαναλαμβάνει ουσιαστικά αυτό που προβλέπεται από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ότι το Κυπριακό, η λύση του Κυπριακού θα προέλθει μέσα από μια διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα. Επίσης, τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας καθορίζουν και το τι θα πρέπει να γίνει με την περίκλειστη περιοχή της Αμοχώς του, την περίκλειστη πόλη της Αμοχώς του. Επομένως, η Τουρκία και η άλλη πλευρά, αν πραγματικά θέλουν να δείξουν καλή θέληση και να δημιουργήσουν προϋποθέσεις έτσι ώστε να επαναρχίσει ο διάλογος, που είναι και ο στόχος της πλευράς μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μπούμε σε μια νέα διαδικασία για να λύσουμε τις διαφορές μας και να μπορέσουμε να επιλύσουμε το Κυπριακό, καλούνται πρώτα και πάνω απ' όλα να συμπεριφερθούν κατά τέτοιο τρόπο που να δείχνουν ότι σέβονται και αναγνωρίζουν τα αυτονόητα, δηλαδή τα όσα προβλέπονται από τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Κύριε Πελεκάνε, επειδή το είπατε με αφορμή την τελευταία σας απάντηση, περιμένουμε αλήθεια νέες διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό? Και μήπως ο χρόνος πια δεν είναι με το μέρος μας? Μήπως τελικά η διεθνής κοινή γνώμη στο τέλος διολυστήσει στην τραγική φράση του Ετζεβίτ ότι το Κυπριακό ελήθη το 1974?
Η Κυπριακή Δημοκρατία, κύριε Σιαφάρα, οφείλει και πρέπει, και αυτό κάνει, να εξαντλήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα, τα νόμιμα διαθέσιμα και διπλωματικά μέσα που έχει στη διάθεσή της, είτε αυτό είναι σε συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση, είτε είναι σε συνεργασία με τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε σε επίπεδο Συμβουλίου Ασφαλείας ή άλλων χωρών με τις οποίες υπάρχει μια στενή συνεργασία, η οποία μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις έχει ενισχυθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια. Αυτά τα μέσα που διαθέτουμε τα εξαντλούμε, κινόμαστε προς πάσα κατεύθυνση και ο στόχος μας είναι, επαναλαμβάνω, να δημιουργηθούν εκείνες οι προϋποθέσεις που θα επιτρέπουν την επανέναρξη του διαλόγου και θα προβάλλουν ουσιαστικά τις θέσεις μας σε διεθνές επίπεδο.
Είμαστε κοντά σε μια τέτοια εξέλιξη, άραγε?
Θα αναμένουμε τις σημερινές εξελίξεις. Αντιλαμβάνεστε ότι το οτιδήποτε ενδεχόμενα να προκύψει σήμερα πιθανόν να δημιουργεί κάποια νέα δεδομένα τα οποία θα πρέπει να χειριστούμε μέσω κάποιων ενεργειών. Παραμένουμε, θα έλεγα, ήρεμοι, αναμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσει η σημερινή ημέρα και θα τοποθετηθούμε συγκεκριμένα αφού ολοκληρωθεί η επίσκεψη.
Το καταλαβαίνω το στοιχείο της συγκράτειας και έτσι πρέπει να είναι. Ωστόσο, υπάρχει μεγάλη συζήτηση για το Κυπριακό εδώ και χρόνια και δεκαετίες και θα ήθελα να ρωτήσω έτσι με παρησία να μου πείτε και με το χέρι στην καρδιά, αν πιστεύετε ότι υπάρχουν ευθύνες στην Αθήνα και την Λευκωσία για την εξέλιξη αυτή, για αυτό το αδίξοδο. Σχεδόν λένε κάποιοι. Κράνμοτανά, λένε κάποιοι άλλοι, ότι χάθηκαν ευκαιρίες, κύριε εκπρόσωπε. Το πιστεύετε?
Θα ήθελα να επαναλάβω αυτό που έχω σημειώσει και πριν από λίγο. Το Κυπριακό, η λύση του Κυπριακού, περνάει και μέσα από την Τουρκία και μέσα από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφλίας. Επομένως, όταν έχουμε την άλλη πλευρά για 47 τόσα χρόνια και έχουν ουσιαστικά προηγηθεί αρκετές διαφορετικές κυβερνήσεις στην Κύπρο, οι οποίες πάντα είχαν αυτόν τον κοινό στόχο να επιλύσουν το κυπριακό πρόβλημα. Αντιλαμβάνεστε, όταν έχουμε απέναντί μας τις απαράδεκτες θέσεις της άλλης πλευράς, και δεν θα αποφύγω να μπω σε συγκεκριμένα γεγονότα που έχουν προηγηθεί, όπως έχετε αναφέρει, για παράδειγμα το σχέδιο Ανάν ή το Κράν Μοθανά, αυτό που θα πρέπει να επαναλαμβάνουμε είναι ότι το όποιο σχέδιο λύσης θα πρέπει να καθησυχάζει τις ανησυχίες και των Τουρκοκυπρίων αλλά και των Ελληνοκυπρίων. Για να μπορέσει να είναι αποδεκτό το οποιοδήποτε σχέδιο λύσης, θα πρέπει να καθησυχάζει τις ανησυχίες και των δύο αυτών πλευρών και φυσικά να εγγυάται την ασφάλεια και τη συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, χωρίς να θέτει εκ προημίου τα θεμέλια της συγκνήρου.
Είχα την ευκαιρία και χθες να ρωτήσω τον κύριο Ροζάκη, η εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων περνάει μέσα από το Κυπριακό, την επίλυση του Κυπριακού, γιατί βλέπουμε την Τουρκία, η Άγκυρα μοιάζει να υιοθετεί μια πιο ήπια προσέγγιση με την Ελλάδα, ενώ την ίδια ώρα αυξάνει την πίεση στην Κύπρο για τη δημιουργία δύο κρατών, όπως είπαμε. Ξαναλέω, η εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων περνάει μέσα από το Κυπριακό.
Η Αθήνα και η Λευκωσία βρίσκονται διαχρονικά και βεβαίως και όλο αυτό το τελευταίο διάστημα με όλα αυτά τα οποία ακούμε με επιθετική διάθεση να δηλώνει ο Τούρκος Πρόεδρος και οι Τούρκοι αξιωματούχοι, βρίσκονται, θα επαναλάβω, σε στενή συνεργασία, παρακολουθούν τις εξελίξεις και συμπορεύονται και όσον αφορά τις διπλωματικές ενέργειες και όσον αφορά τις οποιασδήποτε πράξεις τις οποίες προβαίνουν για να αποτρέψουν την Τουρκία από το να προβεί σε δημιουργία νέων τετελεσμένων.
Έχω ανοιχτές τις τηλεοράσεις μου εδώ στο στούντιο και βλέπω ότι σχεδόν σε όλα τα κανάλια σε λίγο η παρέλαση στην Αμόχωστο για τον Ερντογάν. Τι σηματοδοτούν όλα αυτά για την Αμόχωστο? Και ξαναλέω, αν πιστεύετε ότι ο Ερντογάν θα προχωρήσει και σε ποιο βαθμό προκειμένου, συγγνώμη, να δημιουργήσει τετελεσμένα.
Δεν είναι η ώρα, κύριε Σιαφάκα, να προβούμε σε μία ανάλυση της σεναριολογίας που αναπτύσσεται τις τελευταίες μέρες όσον αφορά τις ενέργειες και τις εξαγγελίες του Τούρκου Πρόεδρου. Επαναλαμβάνω ότι αναμένουμε την ολοκλήρωση της επίσκεψης, αναμένουμε την παράδοση της επίσκεψης, της παράνομης αυτής επίσκεψης.
Προκειμένου να έχουμε ένα συμπέρασμα σαφές. Τελευταίο ερώτημα, κύριε εκπρόσωπε. Σύμφωνα με την εφημερίδα Τούρκιγε, για πρώτη φορά στα κατεχόμενα βρίσκονται αντιπροσωπείες από το Αζερμπιτζάν, το Κυργιστάν και το Καζακστάν. Θα γίνουν άραγε βήματα αναγνώρισης από τις δημοκρατίες αυτές και τι σημαίνει αυτό στον σχεδιασμό του Ερντογάν για τα δημοκράτη?
Είναι μέρος των ενεργειών στις οποίες προβαίνει η άλλη πλευρά. Από το Αζερβαϊτζάν είχαμε και στο παρελθόν αντιπροσωπείες σε παρόμοιες σε εισαγωγικά εορτές στις οποίες προβαίνει η άλλη πλευρά. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν αναμέναμε, δεν είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε και δεν προγραμματίζουμε τις ενέργειες μας έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε και αυτά τα γεγονότα τα οποία αναφέρεστε.
Λοιπόν, κύριε εκπρόσωπε, θέρμα ευχαριστώ για την συζήτηση αυτή. Να είστε καλά, καλή δύναμη σε εσάς και στην Κύπρο μας. Γεια σας. Ευχαριστούμε για την
καλά,
τιμή.
Καλή σας μέρα.
Λοιπόν, είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε τον κύριο Μάριο Πελεκάνο, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κύπρου, φιδωλός, εγκρατής. Λογικό είναι αυτό, γιατί περιμένουμε να δούμε και την δεύτερη μέρα του Ερντογάν στα κατεχόμενα, τι θα πει την Αμόχωστο, τι θα κάνει, τι θα πράξει σε σχέση με τις εξαγγελίες, σχετικά με τα δώρα, σε δεκάδες εισαγωγικά οι λέξεις. Και βέβαια γίνεται χαμός με τα βιβλία που, για να είμαι ειλικρινής, ούτε και εγώ το περιμένα ότι υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας έχουν ξεπεράσει τα 30, τα 40. Ξαναλέμε λοιπόν την διαδικασία του διαγωνισμού. Έθνη σε αναταραχή. πώς αντιμετώπισαν την πιο κρίσιμη περίοδο στην ιστορία τους τα έθνη. Τζάρετ Ντάιαμοντ, ο συγγραφέας Αμερικανός, εξαιρετικό βιβλίο «Η λέξη κλειδί», στο 54-160 είναι «Η λέξη έθνη». Και εδώ πάμε στον Γερμανό, στον Johannes Krause και Thomas Trappe, «Το ταξίδι των γονιδίων μας», ένα εξαιρετικό βιβλίο. Η λέξη κλειδί στο 54-160 είναι «Τα γονίδια, ποιοι είμαστε, από πού ερχόμαστε, μας κάνει διαφορετικούς από τους άλλους, η μετανάστευση και τα μεταναστευτικά ρεύματα δεν είναι φαινόμενα της εποχής μας. Από τη στιγμή που στάθηκαν στα δυο τους πόδια, άνθρωποι άρχισαν να μετακινούνται από την κοιτίδα τους στην Αφρική προς όλο τον κόσμο και την Ευρώπη. Η πορεία αυτή μας ήταν μέχρι πρόσφατα σχεδόν άγνωστη, αλλά οι νέες μέθοδοι της γενετικής την φέρνουν στο φως. Η λέξη κλειδί λοιπόν είναι «Τα γονίδια» στο 54-160.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Βασισμένα σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο. Θάνος Γιαφάκας πίσω από τα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος. 210-60-99-604 και 605 τα τηλέφωνα. Πρώτο, αφήνετε κενό το μήνυμα σας και αποστολή στο 54-160 για τα μηνύματά σας και βέβαια για να μπείτε στην διαδικασία της κλήρωσης 10 παραμέντε για το ταξίδι των γονιδίων μας και για τα έθνη σε αναταραχή με τις λέξεις κλειδιά, τα γονίδια και τα έθνη στο 54-160. Τώρα, η Άρτεμις Γιαννακοπούλου είναι 15 ετών. Είναι μαθήτρια, είναι η πρώτη που εμβολιάστηκε στην περιοχή της Θεσσαλίας και την ακούμε.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
Είσαι η πρώτη που εμβολιάστηκε στην περιοχή της Θεσσαλίας, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Γιατί εμβολιάστηκες, θα μας πεις?
Πρώτα-πρώτα για να μπορώ να κυκλοφορώ με ασφάλεια και ελεύθερα. Είναι πολύ σημαντικό διότι εμείς οι έφηβοι, ο κύριος φορέας κοινωνικοποίησής μας είναι το σχολείο και οι παρέες μας. Έτσι, το εμβόλιο είναι ένα όπλο κατά της πανδημίας για να μπορούμε να κυκλοφορούμε με ασφάλεια.
Να σε ρωτήσω πώς έζησες, πώς βίωσες την καραντίνα όλο αυτό το χρονικό διάστημα που περάσαμε.
Είναι γεγονός ότι αυτό το έντονο άνοιξε κλείσε των σχολείων και όλων των δραστηριοτήτων δεν ήταν ωφέλιμο ούτε για την εκπαίδευσή μας, αλλά ούτε και για την ψυχοσωματική μας υγεία.
Σε κούρασε λίγο.
Ναι, με λίγα λόγια. Αλλά γι' αυτό ουσιαστικά υπάρχει και το εμβόλιο, για να μπορούμε να κυκλοφορούμε με ασφάλεια και ελεύθερα.
Να ρωτήσω ποιο είναι το μήνυμα που θα ήθελες να στείλεις στα νέα παιδιά της ηλικίας σου. Είσαι 15 ετών, ε?
Ναι, σωστά. Είναι να τρέξουν, να εμβολιαστούν. Όχι μόνο αυτοί, αλλά και όσοι μεγαλύτερες ηλικίες δεν έχουν εμβολιαστεί, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επανέλθουμε στην κανονικότητα, να ανακάμψει η οικονομία μας και να μπορέσουμε κι εμείς να κοινωνικοποιηθούμε και να ζήσουμε τη ζωή μας, χτίζοντας το αύριο που θα ζήσουμε κιόλας.
Υπάρχουν εκείνοι που το πηγίζουν. Υπάρχουν τα παιδιά που το σκέπτονται, που δεν το έχουν αποφασίσει ακόμα. Υπάρχει εξήγηση. Γιατί?
Ναι. Πιστεύω ότι στις μέρες μας μέσω του διαδικτύου υπάρχει έντονη παραπληροφόρηση και μπορεί μια απόψεις αυτές να διαχέονται πολύ εύκολα. Πιστεύω ότι πρέπει να ακούμε τους ειδικούς και τους επιστήμονες, διότι είναι εκεί για εμάς. Ακολουθούν πάντα τις μελέτες και τις δοκιμές που έχουν γίνει και θέλουν το καλό μας.
Το διαδίκτυο φταίει δηλαδή που ακόμη υπάρχει αυτός ο δισταγμός.
Πιστεύω πως είναι ένας παράγοντας.
Και πώς θα καταφέρουμε αυτό που λες να δώσουμε την χαριστική βολή στην πανδημία, πώς θα το πετύχουμε, με το εμβόλιο?
Πιστεύω ότι είναι ένας συνδυασμός. Αλλαγή της νοοτροπίας μας, να εμβολιαστούμε, να κρατάμε τις αποστάσεις, να πλένουμε χέρια και όλα αυτά που λένε οι ειδικοί. Και με λίγη παραπάνω υπομονή, μέχρι να εμβολιαστεί όλο το σύνολο, πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να δώσουμε την χαριστική βολή στην πανδημία και να είναι πλέον ένα πράγμα του παρελθόντος.
Και πώς θα καταφέρουμε να συνδυάσουμε την προσοχή, την προστασία, τις αποστάσεις, τα μέτρα με την ανάγκη μας να διασκεδάσουμε, να χαρούμε, να ερωτευτούμε? Βλέπεις τι γίνεται με τα πάρτι, τα παιδιά διασκεδάζουν. Ναι. Και πώς να πεις να μην διασκεδάζουν στα παιδιά?
Ναι, ναι, το ξέρω. Δυστυχώς υπάρχει μια μερίδα ατόμων οι οποίοι αποφεύγουν το εμβόλιο και αυτά. Εγώ θέλω να πω ότι όλα αυτά έχουν γίνει δοκιμές, έχουν αποδειχθεί. Οπότε οι επιστήμονες είναι εκεί για να μας βοηθήσουν.
Εσύ προσωπικά πηγαίνεις σε κάποιο πάρτι, έτσι, σε κάποιο καφέ?
Εγώ προσωπικά δεν έχω πάει από τότε που άρχισε η καραντίνα.
Σταμάτησες.
Όλη αυτή η κατάσταση σε πάρτι, γιατί πιστεύω ότι και μέσω του σχολείου είμαστε και πιο συνειδητοποιημένοι. Και δεν χρειάζεται να υπάρχει φόβος, απλά να ξέρουμε τι γίνεται, επίγνωση της κατάστασης, ώστε να μπορέσουμε να επιλύσουμε τα προβλήματα που προκύπτουν.
Είναι μια πράξη ευθύνης, έχεις πει, για μικρούς και μεγάλους. Πώς εσύ προσωπικά αντιλαμβάνεσαι αυτή την ευθύνη? Και αν είμαστε άνθρωποι εμείς οι Έλληνες που μας αρέσει η ευθύνη ή προσπαθούμε να την αποφύγουμε, ποια είναι η γνώμη σου?
Κατά τη γνώμη μου, το εμβόλιο σαφώς και είναι πράξη ευθύνης. Διότι μέσω αυτού σεβόμαστε όχι μόνο τον εαυτό μας, αλλά και την κοινωνία, βοηθώντας τη και προωθώντας τη. Πιστεύω πως εκεί μπορεί να υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα όσον αφορά την νοοτροπία μας ως λαό, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αργά για να το αλλάξουμε. Άλλωστε, εμείς οι νέοι είμαστε οι πολίτες του μέλλοντος και πρέπει να δώσουμε το καλό παράδειγμα.
Να αγαπάς την ευθύνη, έλεγε ο Καζαντζάκης. Την αγαπάμε την ευθύνη ή την αποφεύγουμε? Επιμένω στο ερώτημα. Και δεν αναφέρομαι σε σένα τώρα προσωπικά.
Ναι.
Γενικά, τι εισπράττεις εσύ από παιδιά της ηλικίας, από μεγαλύτερα παιδιά, από φίλους γνωστούς, συγγενείς?
Πιστεύω πως δεν υπάρχει, και με τα κοροπάρτι όλα αυτά, δεν υπάρχει αγάπη προς την ευθύνη, διότι ο κόσμος θέλει, ας πούμε, με λίγα λόγια, με απλά λόγια, να ξεχάσει. Αλλά εκεί υπάρχει ένα λάθος. Δεν μπορεί κάποιος να κατανοήσει ότι για να ξεσκάσει πρέπει να τηρεί τα μέτρα και να κάνει το εμβόλιο, ώστε όλοι μαζί να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στην κανονικότητα ελεύθερα και με τα πάρτι και με όλες τις διευθυντές.
Να επιστρέψουμε, να επιστρέψει η ζωή στα χέρια μας. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, αυτά τα μέτρα, τα περιοριστικά που βλέπουμε, που ακούμε, που είναι δυσάρεστα, δεν μας αρέσουν σε κανέναν, πιστεύεις ότι είναι αναγκαία μέτρα, ότι θα μπορούσαμε να τα είχαμε αποφύγει, θα μπορούσε να έχει συμβεί και κάτι άλλο?
Κοιτάξτε, πιστεύω πως τα βασικά μέτρα, η μάσκα, το συχνό πλήσιμο των χεριών, οι αποστάσεις, είναι απαραίτητα για την αποφύγη μιας τέτοιας επιστροφής.
Για τα μαγαζιά, τα καταστήματα,
ναι.
Αυτά.
Πιστεύω ότι είχαν γίνει υπερβολές, οι οποίες οφείλονται, οι οποίες έχουν οδηγήσει και σε αυτό που βλέπουμε τώρα στα κορονοπάρτι που γίνονται, διότι ο κόσμος έχει πιεστεί αρκετά. Πιστεύω πως μπορούσαν να είχαν γίνει λίγο πιο έξυπνες κινήσεις.
Όπως για παράδειγμα, μια επικίνηση.
Όπως για παράδειγμα, να μην είχαμε όλο αυτό το άνοιξε-κλείσει των σχολείων, το οποίο επηρεάζει άμεσα εμάς. ή να μην υπήρχε, ας πούμε, ναι για αυτούς, όχι για τους άλλους, το οποίο εξοργίζηκα. Και το οποίο δεν βοηθάει ακόμα στο να εμβολιαστούν ή ανεμβολιαστοί.
Πιστεύεις ότι τα δύσκολα μέτρα, ενδεχομένως και κάποια απειλή, ότι μην πας εκεί, μην κάνεις, μην κάνεις, λειτουργεί αποτρεπτικά ή ενισχύει τη διάθεση να πάμε να εμβολιαστούμε?
Πιστεύω ότι εν μέρη βοηθά, διότι κάποιοι καταλαβαίνουν τη σοβαρότητα της κατάστασης,
ναι,
και επιλέγουν να εμβολιαστούν, αλλά μερικές φορές ενισχύει και την αποφασιστικότητα των ανεμβολίαστων και μάχονται ακόμα περισσότερο κατά του εμβολίου.
Αντιδρούν περισσότερο, λες.
Ναι.
Μια συμβουλή στους φίλους σου που ενδεχομένως σε ακούνε αυτή την ώρα από τη Λάρισα, ναι, είσαι στην περιοχή της Λάρισας, ναι.
Ναι. Θα ήθελα να τους πω να ρέξουν να εμβολιαστούν χωρίς καμία δεύτερη σκέψη.
Ναι.
Είναι ένα απόλυτα ασφαλές σκεύασμα, έχει δοκιμαστεί, μας το προτείνουν οι ειδικοί. Και γρήγορα, εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς, θα επιστρέψουμε στο σχολείο μας για να είμαι στο σχολείο όχι μόνο με ελευθερία, αλλά και με ασφάλεια. Για όλοι μας είστε σίγουροι ότι το σχολείο άνοιξε για να μείνει.
Ευχαριστούμε πολύ. Όλα τα καλά. Εύχομαι καλή δύναμη, καλή πρόοδο. Κάθε καλό.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια χαρά.
Δεν έχω τίποτα να πω. Τίποτα να σου γράψω. Στο σκοτισμένο μου μυαλό δεν ξέρω πού να ψάξω. Κι αν κάποια μέρα αν συναντιόμασταν ξανά, ίσως να μ' αγαπούσες. Ίσως μια μέρα, ίσως να σου λέγα πολλά. Αν μια φορά, αν μια φορά ρωτούσες. Αν μια φορά ρωτούσες.
Μου λέτε πολλά για το κοριτσάκι από τώρα βουλευτήνα κτλ. Κτλ. Εντάξει, το να έχει κανείς την άποψή του και να προσπαθεί να την τεκμηριώσει σε αυτή την ηλικία, πόσο κακό μπορεί να είναι. Πάμε στον κύριο Γιώργο Σκαμπαρδόνη. Είναι συγγραφέας, αρθρογράφος και για να είμαι ειλικρινής, την αφορμή μας την έδωσε εδώ στο GPS το άρθρο του στα νέα το Σαββατοκύριακο. Για ποια πειθό μιλάμε? Ο κύριος Γιώργος Σκαμπαρδόνης, καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ, καλή σας ημέρα από το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Καλή σας μέρα, κύριε Σεφάγκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς για τη χαρά και την τιμή. Στην Ελλάδα, αλήθεια, έχουμε καταφέρει να πετύχουμε ένα στοιχειωδώς, αξιοπρεπές επίπεδο διαλόγου? Μιλάμε για την διαδικασία της πειθούς σε σχέση με τους μη εμβολιασμένους. Τι αλήθεια έχει αυτή η διαδικασία?
Ακούστε, μιλούν από πολλές πλευρές για διάλογο, ο οποίος διάλογος στην Ελλάδα με την, ας πούμε, την ορθή του μορφή, όπως έχει διδαχθεί τουλάχιστον από τις αρχές, από τον Σοκράτη και τη ρητορική, έτσι, την οποία εμείς ανακαλύψαμε.
Σωστά.
Στη βάση της συζήτησης, δηλαδή το ότι έχουμε ξεκαθαρίσει τα νοήματα των λέξεων για τις οποίες θα συζητήσουμε, διότι δεν μπορώ εγώ να εννοώ ντομάτα και εσείς τρένο και να μπορούμε να κάνουμε συζήτηση, είναι κάτι που δεν ισχύει πια και όπως λέω και στο κείμενο, υπάρχουν τριών ειδών συζητήσεις στην Ελλάδα. Δηλαδή υπάρχει αυτό που λέμε η προπαγάνδα, η πολεμική, που είναι η πιο συνήθης. Υπάρχει η ανάλυση που είναι σπάνια, γιατί για να κάνεις ανάλυση πρέπει να έχεις γνώση των δεδομένων, να έχεις γνώση της τεχνικής της συζήτησης και να έχεις και ειλικρίνεια, δηλαδή να είσαι δικό στην πειθό. Και υπάρχει και πιο συνηθισμένη που είναι ότι θυμάμαι και. Δηλαδή ότι του κατεβαίνει του καθενός, λέει στην πέντα. Εκεί που μιλάς για ένα θεωρητικό θέμα, αρχίζει και λέει ο άλλος: χθες βγήκα τη θεία μου, πήγαμε εκεί και ένα τέταρτο. Τρέχα γύρω. Υπό αυτή την έννοια, η πειθό, η οποία προϋποθέτει, όπως είπα και πριν, κάποιες βάσεις, κάποιες ρήτρες, είναι σπάνιοι. Και αυτοί που μιλάνε και λένε πείστε το λαό, δεν μπορούν να μας πείσουν για το πώς θα τον πείσουν.
Πάντως, το είπατε.
Δηλαδή, δεν λένε ποιοι είναι οι τρόποι πειθούς.
Ναι.
Διότι η πειθό, κύριε Σιαφάκα, η πειθό. Υπάρχει ήδη την έννοια της ύπαρξης τόσων εκοφαντικών γεγονότων, τόσων εκατομμυρίων νεκρών, έτσι, τόσων μαρτυριών.
Γιατί δεν βλέπουμε λοιπόν το προφανές, τους 13.000 νεκρούς στη χώρα μας, και επιλέγουμε να ακούσουμε αυτό που έγινε στην Κρήτη ή πολύ περισσότερο αυτό που έγινε στην Αυστραλία, στον Καναδά. Λέτε ότι οι φλάτζες είναι καμένες. Αν είναι καμένες, κάπως κάηκαν. Και το ερώτημα είναι, αλλαγή στη φλάτζα δεν μας παίρνει να κάνουμε?
Ναι, είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις. Δηλαδή είναι η διαδρομή μιας ζωής. Πρέπει να έχεις μάθει λίγο πολύ από μικρός να συζητάς ή να το έχεις διδαχθεί στην πορεία. Το ζήτημα δεν είναι η πειθό με την έννοια του λόγου. Όταν δεν πείθεται κανείς από ένα γεγονός τρομακτικό που συμβαίνει μέσα στα μάτια του και αρνείται ότι υπάρχει το γεγονός και η αιτία του γεγονότος, από εκεί και πάρει μια συζήτηση. Δηλαδή είναι σαν να γίνεται ένα τροχαίο με 5 νεκρούς μπροστά στα μάτια σου και να λες ότι το τροχαίο δεν υπάρχει. Είναι μια επινόηση δική σου. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει περιθώριο συζήτηση. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν πρόκειται για 2-3 νεκρούς, πρόκειται για εκατομμύρια παγκοσμίως. Πρόκειται για εκατομμύρια που έχουν βγει από τις εντατικές και έχουν αφηγηθεί ότι είναι μια κατάρρευση στην κόλαση αυτή η άρρωστη. Και επίσης το γεγονός ότι δεν είναι μια άρρωστη από την οποία πάσεις εσύ μόνο, αλλά πως όταν την έχεις είσαι δυνάμει δολοφόνος. Δηλαδή κυκλοφορείς έξω και αναπνέεις θάνατο. Εξπεδονείς θάνατος γύρω. Δηλαδή αυτό θέλει φιλοσοφία και αυτό υπόνεται κάθε μέρα εδώ και 1,5 χρόνο δισεκατομμύρια φορές όλα τα μέσα ενημέρωσης. Για ποια πιθόπια να μιλήσω? Δηλαδή τι να του πεις του άλλου ότι είναι επικίνδυνο?
Έχουμε...
Το λένε όλοι, τα πεδοδρόμια, τα μέσα ενημέρωσης, οι τηλεοράσεις, οι εφημερίδες, τα ράδια. Τι να πιω να πείσεις, γιατί δηλαδή? Για
κύριε Σκαπαρδόνη, έχουμε το δικαίωμα, όπως λέτε στο άρθρο σας, να φοβόμαστε τον μη εμβολιασμένο? Και γιατί ο μη εμβολιασμένος μοιάζει με αυτόν που φωνάζει Αλλαχού Ακμπάρ, τι ψεκάζει θάνατο?
Όταν είναι φορέα τη αρρώστια, η οποία αρρώστια, τουλάχιστον την παράλλαξη, άλλα τα μεταδίδεται σε 2 δευτερόλεπτα στου σκοτεινού και μπορούν να νοσήσουν αν είναι και ευάλωτοι να πεθάνουν σε λίγε μέρε, είναι σαν ένα Ισλαμιστή, ο οποίο έχει μια χατζάρα και φωνάζει Αλλαχού Ακμπάρ και όποιον πάρει ο θάρρο. Το ίδιο πράγμα είναι κατ' ουσία. Εξ αποτελέσματο, δηλαδή. Και μπορεί ένα Ισλαμιστή να σκοτώσει 2-3 άτομα, έτσι και να τελειώνει εκεί το κακό, αλλά ένα φορέα, αν κολλήσει τρεις και άλλου 50. Το κακό είναι μεγενθυμένο, είναι γεωμετρικά προπλασιασμένο. Κατά συνέπεια είναι πολύ πιο επικίνδυνος από έναν τέτοιο, ένας ο οποίος είναι φορέας. Αυτό το καταλαβαίνουμε. Το λέω, το λένε όλοι οι επιστήμονες, το λέει η πραγματικότητα. Το λένε οι μετρήσεις.
Κύριε Σκαπαρδόνη, το είπατε, το υπενυχθήκατε στην αρχή της συζήτησης. Κάνει εντύπωση στη χώρα που γεννήθηκε ο Σοκράτης, οι σοφιστές, η ρητορική, η μευτική, η πειθολόγος, να μην υπάρχει επί της ουσίας διάλογος. Και να ρωτήσω γιατί αυτή είναι η βάση. Γιατί υπάρχει φανατισμός, υπάρχουν ιδεολειψίες που δεν μας αφήνουν το διάλογο να περπατήσει?
Αναμφίβολα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι εγκυστρωμένοι σε μια αντίληψη, σε ένα ιδεολόγημα, σε μια πεποίθηση, σε μια θρησκευτική αντίληψη των πραγμάτων, οι οποίοι επιζητούν την αυτοεπαλήθευση μόνο. Δεν επιζητούν το διάλογο. Δηλαδή ψάχνουν στην πραγματικότητα ή αλλιεύουν εκδοχές που επαληθεύουν μόνο την αρχική τους ιδέα. Δεν θέλουν να ακούσουν μια άλλη άποψη. Δεν θέλουν να πιστούν μέσα από τη διαδικασία του συλλογισμού του επιχειρήματος. Αυτό είναι φοβερό πραγματικά. Διότι εδώ ακόμα και ένα γατί, ας πούμε, άμα το πεις 5 φορές, πας εκεί, θα το μάθει. Δηλαδή ένα σκυλί, ας πούμε, αν άκουγε 1 εκατομμύριο φορές τη μέρα να μην πάει σε εκείνο το σημείο από 1.000 άτομα, δεν θα το έκανε.
Πάλι και προκύπτει
το ανθρώπινο είδος.
Το γιατί.
Το χειρότερο ποιο είναι, ότι το ανθρώπινο είδος είναι προκειμένο. Ξεπερνάει και το αίσθητο της επιβίωσης. Δηλαδή αυτός ο παραλογισμός, έτσι, ξεπερνάει ακόμα και το φόβο του θανάτου. Δεν είναι δηλαδή κάτι αστείο, κάτι, ας πούμε, επιπόλαιο. Όταν αρνείσαι, είναι ουσιαστικά, ας πούμε, σαν να ξεπερνάει το αίσθητο που υποτίθεται ότι είναι κυρίαρχο. Δεν είναι σε ένα όν, σε ένα πλάσμα, το να επιβιώσει, ας πούμε, μέσα στο φόβο είναι κυρίαρχο στη ζωή.
Γιατί λοιπόν υπάρχει αυτός ο ναρκισιστικός ανορθολογισμός που λέτε στα νέα, τι τον συντηρεί? Είναι αυτό που τον τρέφει, που τον τροφοδοτεί? Γιατί η λογική υποχωρεί μπροστά σε μια πραγματικότητα που τη βλέπουμε όλοι? Γιατί ξέρετε πια, όλοι έχουμε φίλους γνωστούς, συγγενείς που έχουν νοσήσει, έχουν αρρωστήσει. Χθες με πήρε ένας φίλος από μια φαρμακευτική που δεν βγάζει εμβόλια, το λέω για να είμαι απόλυτα συγκεκριμένος, και μου λέει: έχω περάσει τον κορονοϊό, αλλά δεν έχω συνέρθει ακόμα. Παθαίνω διαλύσεις. Εκεί που είμαι στο γραφείο, ξεχνάω ποιος είμαι, τι κάνω, και νιώθω σαν να χάνεται το έδαφος κάτω από τα πόδια μου. Και μέσα σε 5-10 λεπτά επανέρχομαι. Θέλω να πω ότι ακόμα και αν έχουμε ξεπεράσει το πρόβλημα του ιού, υπάρχουν συνέπειες που είναι μπροστά μας και ενδεχομένως θα τις βλέπουμε αυτές τις συνέπειες για αρκετά χρόνια ακόμη.
Να σας λέω, το τρομακτικό τελικά δεν είναι μόνο ο ιός. Πιο τρομακτικό είναι η ανθρώπινη αιμονή, η οποία είναι απολέμητη, δυσπολέμητη. Δηλαδή είναι φοβερό αυτή η ναρκισσιστική ιδεολειψία, έτσι, που δεν δέχεται άλλη άποψη ότι εγώ τα ξέρω όλα και γενετής και είμαι ειδικό σε όλα, και ενώ δεν έχω ιδέα από ιατρική, ας πούμε, έτσι, κάνω τρομοξιολόγο κτλ. Αυτό είναι τρομακτικό αν σκεφτεί, γιατί ο περιφρονεί και το θάνατο, δηλαδή ακυρώνει την ίδια ύπαρξη. Είναι τόσο ισχυρό ο φανατισμό, δεν το βλέπουμε και στι θρησκείε. Ορισμένε φορέ, δηλαδή, αυτό είπα, ο Ισλαμιστή, έτσι, ο οποίο πάει και πεθαίνει τελειωματικά.
Είναι θέμα θρησκείας, ξέρετε.
Όχι, δεν είναι θέμα θρησκείας, δεν είναι θέμα θρησκείας, ούτε ιδεολογία. Νομίζω ότι είναι ψυχοδομή η οποία πρέπει να αγκιστρωθεί σε μια απόλυτη ιδέα. Δηλαδή, προφανώς είναι κάποια νοσηρή ψυχική διεργασία η οποία αναζητά μια απόλυτη ιδέα να επενδυθεί για να έχει μια μοναδική εξήγηση του κόσμου.
Διότι θα σου πει κάποιος, ο Χριστός θεράπευε. Θα σου πει κάποιος ότι ο Χριστός, ας πούμε, εάν πάμε εκεί, θεράπευε με μοναδικά όπλα την πίστη, την αγάπη και την ελπίδα. Έχει τόσο βάθος αυτή η ιστορία, πιστεύετε?
Πολύ μεγαλύτερο βάθος, γιατί είναι πριν από τον Χριστό και πριν από τον Βούδα και πριν από τον Μάνεφ. Είναι η θέληση, έτσι, κάποιον εγώ να επενδύσουν την ύπαρξή τους ως ψυχοδομή πάνω σε μια ολοκληρωτική απόλυτη ιδέα, η οποία δεν είναι ιδέα που προκύπτει από διεργασίες, αλλά είναι μια εξαποκαλύψεως ιδέα. Είναι μια πίστη, ας πούμε. Η οποία επίσης τι κάνει? Κολακεύει το εγώ ότι εσύ είσαι πιο έξυπνος από τους άλλους, διότι η συνωμοσιολογία, ξέρετε, κάνει ακόμα και έναν, ας πούμε, ολιγόνο να αισθάνεται ιδιοφυής, να αισθάνεται πιο έξυπνος από τους άλλους. Τα ξέρει πιο πολλά από τους άλλους. Ουσιαστικά τι είναι πάλι μια διεργασία αυτοκαταξίωσης. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν είμαι ψυχίατρος, αλλά νομίζω ότι είναι μια ναρκισσιστική διαδικασία το βάθος.
Ναι. Μήπως αισθάνεται μια μερίδα του κόσμου έτσι, μια, ότι είναι εγκλωβισμένη σε μια λογική αποκλεισμού περί θορύου τα τελευταία χρόνια και προσπαθεί να κρατηθεί, να βρει, ας πούμε, σανίδα σωτηρία σε τέτοιες θεωρήσεις, ιδεολειψίες?
Όχι μόνο στο αυτό περιοριθοποιείται κάποιος. Μπορεί να είναι και μπορεί να κάνουμε εμείς κάποιες αναλύσεις, αλλά ίσως γιατί δεν είναι όλοι οι οποίοι είναι εναντίον του εμβολίου ίδιου, καθένας έχει μια διαφορετική.
Προφανώς.
Υπάρχει ίσως και στο ορισμένο υπάρχει ο απλοϊκός φόβος. Φοβούνται τη βελόνα.
Ναι.
Και αφού στις βελόνες μετά ή ιδεολογικοποιείται, έτσι, ψάχνει να βρει επιχειρήματα τρίτων για να δικαιολογηθεί και να μην εμφανιστεί ως φόβος, αλλά ως θεωρία.
Τελευταίο ερώτημα. Μήπως οι απειλές, τα σκληρά μέτρα, οι αποκλεισμοί έχουν τα αντίθετα αποτελέσματα και μήπως το «δεν εμβολιάζομαι» δεν είναι και τόσο αθώο όσο μοιάζει ή έμοιαζε στην αρχή, όσο φάνηκε, αλλά έχει μια πολιτική στόχευση, έτσι, μια πολιτική σύγχυση και αναστάτωση. Το είδαμε αυτό και με τα μνημόνια, αντιμνημόνια. Το είδαμε πολύ έντονα όμως, κύριε Σκαμπαρνή, και με το μακεδονικό.
Ναι, υπάρχει πάντα καπηλεία και υπάρχουν και συμφέροντα. Διάβασα μερικά άρθρα κάποιων, οι οποίοι λένε ότι αυτοί οι οποίοι χειραγωγούν μάζες αντιεμβολιαστών από την Αμερική είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν επενδύσει σε πώληση άλλων προϊόντων. Έτσι, πουλάνε άλλα μτζούνια, ας πούμε, και βγάζουν λεφτά. Δηλαδή είναι και κοινικά οικονομικό το θέμα. Ξεκινάνε από μερικούς οι οποίοι κάνουν προπαγάνδα για να πουλήσουν τα δικά τους προϊόντα. Απ' την άλλη, κάποιοι από την πολιτική σκακέρα, ας πούμε, καπηλεύονται οτιδήποτε. Συμβαίνει αυτό, είναι ένας παντοτινός κινησμός. Και από εκεί και πέρα ο απλός κόσμος, επειδή έχει τις αδυναμίες ή τις καθυλώσεις που λέγαμε, τα αποδέχεται αυτά και τα ανακυκλώνει μέσα από τα μέσα ενημέρωσης. Αλλά υπάρχει μια ποικιλία, δεν είναι όλοι οι ίδιοι, ας πούμε, οι εμβολιαστές.
Είναι μοσαϊκό.
Καθένας είναι από διαφορετική, ας πούμε, δεν μπορεί να ξέρει καθένας από τι, ποια είναι η φετηρία του καθένας.
Άρα η πυθό πάει, μας τελείωσε, κουνάμε το μαντήλι.
Η πυθό, να σας πω, αυτό που λέμε ΙΠΟ, δηλαδή ας πούμε οι επαγορεύσεις, οι παρεμβάσεις. Ένα κάποιο κόσμο που ήταν διστακτικός ή ήταν οχελικός ή ήταν αμφιλεγόμενης αντίληψης μπορεί να τον πείσει. Έτσι. Δηλαδή πολλές φορές και ο φόβος από το χάσει τη δουλειά σου είναι κάτι σοβαρό. Μπορεί να επηρεάσει κάποιο κόσμο και να κάνει τον εμβόλιο. Γιατί όλοι οι άνθρωποι είμαστε ευάλωτοι. Κάποιοι, υπάρχει ένα σκληρό πυρήνα που δεν θα το κάνει. Αλλά νομίζω ένα κόσμο ο οποίο είναι αμφίθυμο, δηλαδή θέλει και δεν θέλει ή πείθεται και μπορεί να μεταβάλει άποψη να πάει να κάνει το εμβόλιο και το βλέπουμε ήδη αυτό. Δηλαδή νομίζω ένα μεγάλο μέρο των αντιεμβολιαστών τελικά θα κάνει το εμβόλιο. Το οποίο θα είναι λειτουργικό για τον ίδιο, για όλου μα. Αλλά ένα σκληρό πυρήνα δεν θα το κάνει.
Λοιπόν,
υπάρχουν και... ιστορία περιπτώσεις αυτοκτονικών, ας πούμε, αυτοκτονικών ομάδων,
ναι,
όπως είναι αυτές οι αρέσεις που αυτοκτονούν όλοι μαζί. Το έχουμε δει πόσες φορές στην Αμερική εδώ και εκεί. Υπάρχουν που πιστεύουν σε μια θεότητα, ξέρω εγώ τι τους λέει κάποιος ιεροκήρυκας, και πάνε και αυτοκτονούν σε μια σπηλιά. Γίνονται και αυτά. Όλα μπορούν να συμβούν. Δηλαδή υπάρχει έρευος γύρω μας.
Λοιπόν, κύριε Σκαμπαδόνη, θερμά ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να ευχηθούμε.
Εγώ ευχαριστώ.
Γεια σας. Ευχαριστούμε θερμά. Ο κύριος Γιώργος Σκαμπαδόνης, συγγραφέας, αρθρογράφος. Την αφορμή μας την έδωσε το άρθρο του στα νέα. Για ποια πειθό μιλάμε. Υπάρχει λίγος χρόνος ακόμα για την διαδικασία της κλήρωσης. Λέει η Μαρία, καλημέρα σε όλη την ομάδα, πολύ όμορφη πρωινή παρέα, αξιόπιστη ενημέρωση, ωραία μουσική. Να αγαπάς την ευθύνη, αυτό ας μείνει σήμερα για όλους μας. Καλή συνέχεια. Καλημέρα και καλή δύναμη, η άλλη η Μαρία, άλλη φίλη Μαρία. Καλημέρα και από την Χαρά. Και από τον κύριο Κωνσταντίνο, επίσης τον ευχαριστούμε για τα καλά λόγια. 54-106, εκεί έχουμε 3 λεπτά ακόμα για να μας στείλετε την επιλογή σας, την προτίμησή σας, το ταξίδι των γονιδίων μας. Ένα βιβλίο, η λέξη κλειδί, τα γονίδια, Johannes Krause, του Γερμανού Johannes Krause και του Thomas Trappe. Και το άλλο βιβλίο, Έθνη σε αναταραχή, Jared Diamond, του Αμερικανού συγγραφέα, πώς αντιμετώπισαν τα έθνη την πιο κρίσιμη περίοδο στην ιστορία τους. Η λέξη κλειδί είναι έθνη. 2-3 λεπτά ακόμα και εν συνεχεία θα κάνουμε την κλήρωση. Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματά σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γι' αυτό μην ξεχνάμε ότι είμαστε και σε κατάσταση διακοπών. Κάποιοι έχουν φύγει και καλά έκαναν οι άνθρωποι. Το θέμα είναι, βλέπω και μια αγωνία για διακοπές. Θα πάμε, θα είναι ελεύθερα, θα είναι κλειστά. Υπάρχει και ένα κόλλημα για τις παρέες. Διάβαζα ένα άρθρο μια ψυχολόγου ότι πάρα πολλοί έχουν αποφασίσει να κάνουν μόνοι τους διακοπές. Γιατί φοβούνται να είναι με άλλους. Είναι τραγικές παραδοχές όλα αυτά, αλλά είναι μια πραγματικότητα που δεν μπορείς εύκολα να την διαχειριστείς. Ο άλλος σου λέει, θα πάω διακοπές μόνος μου, φοβάμαι, τι να κάνω. Και αυτό είναι, αν θέλετε, μια εξέλιξη της εποχής, όχι προφανώς ευχάριστη, και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να ξαναδούμε ρυθμό της κοινωνικότητάς μας, αν βρούμε. Λοιπόν, κάτω τα μολύβια που λέγαμε και στο σχολείο, στα διαγωνίσματα, η κυρία Βασιλική Κολτσίδα μας έφερε τους νικητές που έβγαλε ο υπολογιστής χωρίς καμία άλλη παρέμβαση. Στο κομμάτι, στο βιβλίο «Τα έθνη σε αναταραχή» του Diamond έχει κερδίσει ο κύριος Αθανάσιος Μίγκος. Το τηλέφωνο του λύγει σε 388. Ο κύριος Αθάνσιος Μίγκος θα είναι ο τυχερός που παίρνει το βιβλίο σε αναταραχή. Αν είναι στην Αθήνα, θα περάσει από την Σόλωνος, από την Διόπτρα, να παραλύει το βιβλίο του, αλλιώς με courier. Και στο άλλο βιβλίο, το ταξίδι των γονιδίων μας, του Γιώνες Κράουζε, νικητής είναι ο κ. Παναγιώτης Φαμελίτης. Ξαναλέω το όνομα, ο κ. Παναγιώτης Φαμελίτης. Το τηλέφωνο του λήγει σε 787. Όμως, για να μην μείνετε δυσαρεστημένοι οι υπόλοιποι, τα βιβλία, τα ίδια βιβλία θα δοθούν και αύριο και μεθαύριο και παραμεθαύριο μέχρι την Πέμπτη. Είναι δύο καταπληκτικοί τίτλοι που αξίζει τον κόπο να τους διεκδικήσετε. Από το Θάνο Σιαφάκα που ήταν στο μικρόφωνο του ΣΕΡΤ και του πρώτου προγράμματος, να έχετε ένα όμορφο πρωινό. Επόμενο ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 9 το πρωί. Γεια σας.
Σε μέσα κι εσύ.